studios ta' Campus Femina Slim Buħanġar flimkien mal-missidna residenti ta' din is-sensila Professor Gloria Lauri Lucente nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensila tagħna ċina xena. Illum ħan iddiskutu il-film Melankolia tas-sena 2011 tad-direttur Lars von Trier. Gloria, għandna il-von Trier figura pjuttost kontroversjali.
Iva, figura kontroversjali, mbagħad meta niftakru x'qal fl-aħħar press conference, fl-aħħar festival ta' Cannes, x'qal meta preżenta dan il-film tiegħu, qal hawnhekk qiegħda letteralment nittraduċi mill-speech tiegħu. Għala l-ħafna żmien jiena ħsibt illi kont ludi. U kont kuntent illi jiena ludi. Imma mbagħad intqajt mad-direttriċi ludija Daniża, Suzanne Beer, u ma tantx kont kuntent. Illi konkludi, mbagħad skoprejt illi jiena Nażist, illi l-familja tiegħu, illi l-familja tiegħu hija Ġermaniża, u qal ukoll u ħassejt ċertu pjaċir illi jiena Nażist x'nista' ngħid qal. U hawnhekk qed nittraduċi. Qal jiena l-Hitler nifmu. Għamel xi affarijiet ħżiena iva. Imma wkoll nista' nissimpatizza miegħu. Partikolarment meta nimmaġinaħ fil-banker qabel ma miet. Iva ftit. Mbagħad qal ma jfissirx illi jiena naqbel mat-tieni gwerra dinija u ma jfissirx illi jiena kontra il-lut. Jiena il-lut anzi pjuttost favur tagħhom. Mbagħad jgħid imma l-Iżrael iddejjaqni. U qal imma insomma kif se nispiċċa din l-ispiċċ. Iva okej, nammetti. Jiena Nażist. Dan l-speech ta' Lars von Trier fil-press conference meta ġi preżentat dan il-film li ħan nitkellmu fuq. Jiġifieri iva, meta inti qed tgħid kontroversjali, anzi pjuttost f'mod eufemistiku, għaliex huwa ferm provokattiv.
Kif jiġġustifika Gloria din l-istarija?
Din importanti, kif jiġġustifika din l-istqarrija għaliex ovvjament ġokan fi Franza tajt xi ħaġa hekk spiċċa persona non grata u kien qajjem kontroversja silejn enormi. Imma mbagħad f'intervista f'Sight and Sound l-interviewer ovvjament isaqsih jgħidlu tista' tispjegana għala inti għad dawk il-klim u x'jgħid? Jgħid jiena bniedem li nħobb nipprovoka. Ma nistax nirreżist il-provokazzjoni. Jgħid fil-familja tiegħu kull darba li jintaqa' ma' xi ħadd. Kulħadd jibda diskussjoni l-membri kollha tal-familja tiegħu billi jgħidu xi stqarrija li tipprovoka intenzjonalment. U għal illi għalih meta f'kan qal illi huwa Nażist kien qiegħed jipprovoka fi kliem ieħor kien qiegħed jipprova f'mod intenzjonali deliberat qed jipprova jġib reazzjoni. Mbagħad qal iva naf hemm xi nies illi ma jaħmlunix għax qatt xi ħaġa bħal di. Imma jien nixtieq ukoll ngħid illi effettivament jien m'iniex Nażist, insomma, fi kliem ieħor x'għandna hawnhekk. Għanna figura fen kontroversjali. Iħobb jipprovoka manna figura ovvjament mibnija fuq il-kontraddizzjoni. Minnaħa jagħmel stqarrija, minnaħa l-oħra jinnega li għadu kif għamel dik l-istqarrija. U fuq il-pija inħalli l-semmija għana jiġġudika u jien m'iniex qed hawn biex niġġudika, għad sempliċement dak li qal. L-unika ħaġa li qed ngħid bħala konklużjoni hi ovvjament il-speech tiegħu hija kollha kemm hi bbażata fuq sensiela ta' statement counter statement. Hija bbażata fuq sensiela ta' kontraddizzjonijiet.
Il-plot Gloria ta' Melankolia.
Mela ħanibdew ħannaraw ftit dan il-film. Il-film għandna prolog. Jibda bi prolog. U ġa nafu x'se jiġri fil-prolog. Ġifri ġa nafu kif se jispiċċa il-film. Illi d-dinja se tispiċċa. Għala għaliex hemm pjaneta Melankolia illi sa taħbat, sa titħol ġo d-dinja. Umbat emm, il-film huwa maqsum fl-ewwel episodju jew l-ewwel parti, l-ewwel parti jisima Justine, għal-personaġġ femminili, żewġ aħwa. Tieni parti jisima Claire, dawn huma żewġ aħwa, żewġ aħwa ferm differenti. Fl-ewwel parti, Justine tasal mar-raġel tagħha tard, mar-raġel tagħha mala rus tagħha da maż-żewġiċ. Jaslu fil-villa ta' oħda Claire, miż-żewġa sinjuruna jew ir-raġel tagħha Claire u r-raġel tagħha huma sinjuruni u jaslu id-dar jew il-villa ta' Claire għar-reception, ir-reception tat-tieġ tagħhom. Imma Justine hi totalment malinkonika, imma malinkonika f'sens ta' patoloġika. Jiġifieri għandha problemi psikoloġiċi kbar ta' malinkonija. U sa frattant narawha pereżempju toħroġ fil-ġnien, ikollha rapporti sesswali ma' xi ħadd, din għadha kif sa tiżżewweġ jiġifieri totalment komportament żregolat. It-tieni parti minn flok għandna lil Claire. Claire illi qed tieħu ħsieb lill-oħta għaliex Justine hija depressa, għandha depression gravissima, u Claire qed tieħu ħsieb lill-oħta. Imma fl-istess ħin nafu illi l-pjaneta melinkolija dejjem riesqa lejn id-dinja. U nafu kulħadd jaf. Kulħadd jaf illi d-dinja hemm teddida kbira illi ħadd tispiċċa kulħadd imwerwer. Claire terrorizzata. Ir-raġel tagħha l-ewwel jipprova jassikura lil kulħadd illi d-dinja mhux se tispiċċa, kulħadd imwerwer. Leo it-tifel żgħir ta' Claire ukoll imwerwer. L-unika bniedma illi mhijiex imbeżża hija ovvjament Justine. Għala, għaliex Justine li tbagħti b'din il-depressjoni tant qawwija li il-mowt hija xi forma ta' liberazzjoni.
X'tajdilna dwar il-ftuħ, Gloria, ta' dan il-film?
Il-ftuħ. Hija dina mistoqsija importanti. Għaliex? Fil-ftuħ ħanibdew stilistikament. Għandna slow motion, viżivament, u anki mill-aspett kromatiku ġifiri, huma sekwenzi immensament żbieħ, nafu illi d-dinja u melinkolja sa jaħbtu, u d-dinja ħad tiġi distrutta. Jiġifieri fil-ftuħ nafu x'se jiġri. Dak huwa l-prolog. Issa, is-semmija jistgħu jgħidu, allora nafu kif se jispiċċa ġam il-bidu, u xi jgħid fuqha Lars von Trier. Lars von Trier jgħid illi l-konklużjoni ta' film kif jispiċċa l-film ma jinteressax. Iktar jinteressax il-ftuħ. Jgħid il-ftuħ tista' tieħu kwalunkwe forma u mentri il-konklużjoni ta' film għalih ma jinteressax. Ma jinteressax dik il-build-up, per eżempju, biex ngħidu se jiġri prevedibli mhux prevedibli ma jinteressax. Għalih dak illi jinteressah u appuntu mhux biss in-narrazzjoni jgħid jistaraqas biss ikun hemm xi storja, immanki per eżempju it-tip ta' sekwenzi. Ġifieri il-ftuħ insiru nafu li d-dinja ovvjament se tispiċċa u interessanti silejna xi ġimatejn li kont qed naħseb fuq il-kunċett ta' konklużjoni. Effettivament, il-kunċett ta' konklużjoni hi pjuttost arbitrarja, kważi kważi fittizja, kważi kważi aħna sfurzati nispiċċaw ktieb, sfurzati, ċoħ il-kittieb irid bil-fors jasal għall-konklużjoni. Jew inkella film bil-fors tittasal għall-konklużjoni huwa moment kważi kważi għaliex tittieqaf. Ġifieri minn dak l-aspett Lars von Trier għandu raġun. Il-konklużjoni mhux bil-fors tikun hemm dak l-element ta' imprevedibilità.
Gloria nafu il-għala hija depressa Justine.
Jipprova jtina xi raġuni psikoloġika poġġiha hekk għax ħana niltaqgħu mal-familja tagħha. nitaqgħu mal-familja ta' ħafdin reception. U ma kollha strambi, immensament strambi. Per eżempju, hemm il-missier huwa totalment vanitus u naraw ħanki pereżempju jdaħħal il-kuċċarini tal-fidda fil-but tiegħu, dan waqt ir-reception tat-tifla tiegħu. Omma u ċar ħafna li omma iktar fissata fuq annifissa milli fuq it-tifla tagħha. Pereżempju ir-raġel ta' Claire, ir-raġel ta' Claire, jiġifieri ta' oħt Justin, jgħidilha isma' din ir-reception dak kien sinjurum jiġifieri, qed jgħidilha din ir-reception għamitli ħafna ħafna flus. Qed jgħidilha hekk, da x'rigalu tgħidlek isma' u alla isil ma tieħu gost. Jiġifieri Lars von Trier qiegħed jurina li insomma din ġejja minn familja pjuttost stramba ħafna. U l-unika bniedma illi verament tħobb lil Justin hi oħda. Oħda illi wara kollox fit-tieni parti tal-film, it-tieni parti intitolata appuntu Claire, hi qiegħda tieħu ħsieb lil Justin, marda niftakru li Claire hija mwerbra. Għax Claire ma tridx tmut, għandha xi ħaġa, se titlef xi ħaġa bil-mut, mentri Justin tant kemm hija depressa, illi għalija il-mut.
Salvazzjoni.
Eżattament.
Kif jaffaċċaw il-mewt, Gloria?
Kif kont appuntu din ngħidu? Justin għalija hija forma katartika sa tillibera minn id-depressjoni. Mentri kollha kemm huma imwerwrin, Claire hija mwerwra. Min issa ngħid x'jagħmel biex alla volja jekk jiena nsegwu x'jgħid Lars von Trier ma jimpurtax għaliex wara kollox aħna din naraw anke l-film bħala proċess ukoll. Imma ħanħalli dal-element ma nafux se jagħmel ir-raġel ta' Claire, imma kollha kemm huma terrorizzati ħlief Justin u Justin issir iktar kreattiva. Hawnhekk interessanti għaliex Lars von Trier x'qed jissuġġerixxi. Illi id-depressjoni ta' dan it-tip u l-malinkonija ta' dan it-tip hija marbuta mal-kreattività u mal-immaġinazzjoni. Jiġifieri iktar kemm hija riesqa l-aħħar tad-dinja, Justin issir iktar kreattiva wkoll. Thank you.
Gloria, dan il-film nistgħu ngħidu li huwa film autobiografiku, Von Trier huwa bniedem pereżempju depress bħal Justin.
Von Trier kemm il-darba jgħid li hu jsofri appuntu b'depressjoni qawwija ħafna. U sa frattant hemm ħafna elementi u stess jgħid autobiografiċi fil-figura appuntu ta' Justin, jiġifieri iva, imma kifatt, il-depressjoni kif jiddeskrifiha u għax wara kollox Justin. Tidħol f'din l-istat totali ta' depressjoni fil-ġurnata li suppost għandha tkun waħda mill-isbaħ ġurnata ta' ħajjita, il-ġurnata ta' t-tieġ. U jiġifieri iva, biex nirrispondik, hemm ħafna elementi autobiografiċi għaliex Von Trier nifsu jgħid ukoll illi ġo fiha u daħal elementi illi huma tiegħu innifsu ukoll.
Xi reviews, Gloria?
Ħanżidlek imma xi ħaġa oħra qabel, importanti xi ħaġa oħra, għax interessanti f'din l-intervista ta' Sight and Sound, illi jgħid. Illi għalla voli hemm elementi autobiografiċi, per eżempju f'din il-figura ta' Justin, jitkellem kif jikteb, jinteressanti il-proċess ta' kif jikteb l-screenplay tiegħu, u jgħid illi meta jikteb film, jibda jikteb fuq innifsu. Ġifieri importanti din li qed tistaqsini jekk hemmx elementi autobiografiċi, u mbagħad jibda jdaħħal elementi autobiografiċi f'iktar minn personaġġ wieħed u mbagħad qal illi hu ħass illi kienet daħal elementi autobiografiċi kemm f'Justin jiġifieri alla voli għall-iktar f'Justin daħal imma x'għamel u qal illi meta jikteb film jikteb fuq innifsu. U mbagħad pereżempju idaħħal ċerti elementi f'żewġ personaġġi maskili. Imma mbagħad x'jagħmel? Dawn iż-żewġ personaġġi maskili jaqleb il-ġender tagħhom u jsiru żewġ personaġġi femminili. Jiġifieri sa frattant aħna għandna personaġġ femminili illi qed tirrispekkja dan l-element autobiografiku, jiġifieri hu jagħmel ħafna gender switching ukoll, forsi jikteb jibda screenplay il-personaġġi jkunu maskili mbagħad daqgħa waħda minn Justin isir Justin, pereżempju.
Il-kritika, Gloria.
Il-kritika, ħanajlek, il-kritika, jiena fuq dal-film vera ftit rajt, imma ħafna, dak li naf, tkellimt anke ħafna fuq dan il-film ma xi kollegi tiegħi l-Italja, illi kien hemm min għal viżivament kemm hu sabiħ. Partikolarment il-ftuħ, dik naqbel. Il-ftuħ huma is-sekwenzi tal-ftuħ huma ferm sbieħ anki il-villa u l-ġnien. Kemm il-darba tisma riferimenti nies li kritiċi li qegħdin jitkellmu fuq dan il-film jiena smajt żewġ kollegi tiegħu anki meta rajtu waqt il-laħwa dan it tifakkarni f'Last Year in Marienbad ta' René. Imma hemm ħafna ambivalenza. Hemm min wara kollox The Tree of Life ukoll kif konna tkellimna, hemm ċertu dikotomija, hemm min letteralment hemm ċelebrazzjoni ta' dan il-film u hemm min għal dan huwa film pereżempju reviewer ta' Sight and Sound u ferm ironiku. Ma tantx faħru. U ferm ironiku lej dan il-film. U min jaqra sew din ir-review jinduna illi effettivament dan ir-reviewer mhuwiex konvint.
Xi xeni li laqtuk f'mod partikolari?
Il-xeni tal-ftuħ. Żgur, jiena ngħidlek anke tip ta' slow motion. Il-prolog fil-prolog hemm kollox. U juża Phantom Camera tissejja, li hija super fast Phantom Camera, u jieħu sekwenzi bi-slow motion. U din l-immaġni, daw l-establishing sequences, daw l-immaġni tal-ftuħ, x'jagħmlu jistabilixxu l-istat ta' malinkonija immanki ta' apokalissi. X'wara kollox dan huwa film fuq meta se tispiċċa id-dinja. Ix-xeni tal-ftuħ, żgur.
Min huma żewġ attriċi li jaħdmu l-partijiet tal-aħwa?
Kirsten Dunst għamlet xogħol straordinarju fil-parti ta' Justine. Fil-parti ta' Claire għandna lil Charlotte Gainsbourg. Nixtieq insemmiha din l-attriċi għaliex ħadem magħha hemm Lars von Trier ġa ħadem magħha fil-film ferm kontroversjali tal-2009 Antichrist, ma din hija attriċi illi jogħġbitni ħafna. Film Taljan illi aħna iddiskutejna Nuovo Mondo.
Għajdilna xi ħaġa Gloria dwar Nuovo Mondo.
Iva hawnhekk. Eżattament.
Konna ddiskutejnieh.
Konna ddiskutejnieh Nuovo Mondo ta' Emanuele Crialese, dan film li jogħġobni ħafna fuq din il-familja ta' sqallin. F'qar immens, familja ta' Salvatore Mancuso, illi jitilqu lejn l-Amerika. U fuq il-vapur, Salvatore Mancuso jiltaqa ma' din il-figura femminile, ferm enigmatika. Lucy, aħna ma' nafux minn fejn ġejja, ma' nafux xejn fuqha, mhijiex Taljana, hija ferm raffinata, tirrappreżenta il-modernità. Tirrappreżenta id-dawl, l-ussi, tirrappreżenta l-ottimizmu, tirrappreżenta forsi il-nuovo mondo. Ma nafux eżattament, imma f'dak il-film ħassejt li Charlotte M. Gainsbourg vera qiegħda titrażmetti sens ta' ottimizmu, ta' raffinatezza f'din id-dinja wkoll ta' faqar. Nuovo Mondo, alla voledin nitkellmu fuq Lars von Trier u Melancholia, illi vera nirrakkomanda lill-semmija tagħna li jħobbu anki ċ-ċinema Taljana. Stilistikament huwa film importanti wkoll.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, insellmulkom.